An kede ne no koga kwilialo an world book ne nilak sulia ngis ang an abol. Kwi rong lo sulia abolu ne ni kwat kwe kwe liufi anga fantua e Israel kia kliuhio en mel mai kirki. Ine kwi rong sulia maku kedwang bir an log. Kede ne kwi harong anak san kaset ne okolia an san buak ne alisya nunuit ruyatiat. Kuilia lo sulia etan nunui ru nilak sulia se Joshua kede ne ni huo hen santua i Amalekite.
Exodus akle ru mahiru te mean kolru kadan akle ru mauru.
Tua i Israel na kisto an tahuil tua ad. Kir tua ke kliu ko liu go ad san kol ne ni ek ek raya. Kede ne ne sa Moses ne niya ngwai ne ni hei nao nao an tua ne Un ni khilia te ngwai hi duen ne satan sa Joshua ne ni hei na naoan san mai ne Un san tua ai Amalekait ki khua lia tua ai Israel, un sa Moses ka urihon sa Joshua, tatai okolak khua lia san tua ne Moses ka seahan sa Joshua, rai kolak ko khua. Ne rai ku guan hei ua hen hei, kuop ni abolu san lima ku guan hei ua. Kedek sa Moses ni rai guan hei uwa ka doan hei kuab abalu san limana tua i Israel kir liufya san tua i Amalekites. Buar an liman sa Moses ni maruk manik irdawa liman i lihua. Kedek sa Moses liman maruk manik kataul iyaono tua i Amalekites kir liufya tua i Israel. Un rongwai ki kik rai kik doan ro liman sa Moses i lihua kalelak sine kasu. Un Abalu ka afisa Joshua ni kliufio en mai an Amalekaitski. Ngai huat maure ne e dikul. Lak lak ma maure kul ki kangwa to to. Mel mai ke liuih kul. Buer an, dikul aul maan kulo I lihua an Abalu mel mai na kes liuih kul. Kwilia lo an, ruan nunu iru. Kwilia lo sulia, kede ba, na ngwe toat lak yorhanwa kir lak santua I Kainan, makiak welme hen hua eiki.
Numbers, akle ruma uru, te mean, te ru kadan, ulak ruma uru.
Abalu al ngay huan santua I Israel, ne aon I Kainan, na rukir. Sa Moses ka kwa takle ngay marongay kik lak kik iro santua hui I Kainan. Ibuir an hayak la aswa kiswi kir welmai kia kharong en taine kir lisi santua huir. Sa Joshua hen sa kelam ne rongwai kir daw kia kharong en haharong wa liak liu. Kira daw kia kfat uri mulisya huan ay santua ne ene, ngwayan san hanwa ne e ngais ngasya liu. Buir an nok siya huamul nwa kal kismau en ngwai ne santua ne eki. Di ne abalu alfafya ne kwilak kwitua hi santua ne e, niya kwait kwilak kwitua santua ne e. Un tak lek ngwayan leka ne e kir daw kiak farong en fa farong ane nwa islea kir ka kwait santua ne I Israel kiak mau en santua ane I Kainan. Un abalu ka ronga san ha ha rong ang ne mantan ka irsesalya un ni kwait santua ne e I Israel kiak wello wan san kuol ek ek raya bear swil hayak lek hek ngilki. Un toa I Israel ne nwa kis ha mamana na abalu kir may santua ek ek raya ne Ngwai fot. Kulise leka swilaofie na kwismo entaru kui ha mamna na abol. Kwilialo anual nunu ru kwilise tua I Israel kirto folan kauf.
Joshua uru temean teru kadan akle rumba hiuru.
Ibuir an sa Moses ni mai sa Joshua nane ni hei nao nao an tua I Israel. Kede ne erna Abalu kahat urifan sa Joshua, ayaw na ahin tua nini Israel kung kay tate kung kalyak na on san tua banok alangin van kamul. Abalu kasiyahan sa Joshua tayo niya says. Nafataw bi Israel ki kirtuan hai madneer kir siya in naak. Hai madneer ni kiralu teke ha abalu ki isayan. Abalu kasiyahan kung kay ngel hai madneer on san kaw. Kede ne kirliak kik dos hahan kafo kafir niyaef beran kede ayan fatabu ni toksan kafo kaho niyaurorna. Kede ne fatabu ni usan kafo tua hui Israel kir tohol na san akoh ek ek huir kik rek na wan san tua I Kainan. Kwilia lo sulia hayan nunu iru niliak sulia kede basakil I Jericho niyo.
Joshua liamru taimean akleru mauru kadon hiru ma teru.
Tua Israel kirlek mai kik tuna karnia san tua ne kirsea en Ijeriko. Kede ne erabalu kafat urifan sa Joshua no kaal ngin na san tua nin Ijeriko san liman ayo. Kede ne ena noksea ayo hin tua ne we kol kirlek kel kalena san sakel nin Ijeriko. Wai filia na hai hatabki kia ngalia na akne e inaan kamulua. An hiwa naswa kum kirlek kel kalia san sakel ne e hiu kede ki. Kede ne er na fatop ki ke ufien na bung kirki. Un er asiafan toa we ke auk en akwa dwe liu. Kede ne er sakali ke of un er ngwe ki te te hou ke kru san tua ne er. Un er sa Joshua hen tua nia ke kseswil te ne abolu sa yahwad. Un er san sakel ne rijeriko ka of te matua ne Israele ke kliuhien na san mel mai ne er. Un er abolu ka seafan san tua hui Israel ma kis ngel teru san tua huir. Ka un erberan te ngwae satan sa eika ne niobrongan hatla nabul. Liman nunu iru kwilia sulia kede ne Israel ki kirteh in santua i ei ai.
Joshua hiru te mean teru kada nakle ruma roru.
I ei ai ne kira log te mielmai ne kirtua karnia i Jericho. Se Joshua ke huolia log santua ne er, un er ni kwaet ngwae ki kia klak hiru santua ne er. Ngwain erki kirlaki iro mei san tuan erki akwalme ki akfaarong uri. Tua nek kulu te hau kias liak huo lia tua i ei ai si tua i ei ai noa kias orgo. Un er se Joshua kahilia bar ngwai ki go ne liak ki akhuo lia san tuan er i ei ai. Ka un er beran tua i ei ai ngais ngasi kaliuhi tua i Israel. Un er tingwayan tua i Israel ki akmaisan mai huir un er tua hui Israel ki akteif te hau. Un er se Joshua ka esen maan sanano ka ing huanabol. Un erabulu kafat uri. Tua i Israele kum abul taa. Un erin wak kolkes bolhen ek kolke u maan na humilme kumulki. Ona nunu iru kwilisya na kwek ngak nek kirkwat van sa eikan.
Joshua hiru temean hakle ruma heru kedan rakle ruma onru.
Se Joshua kahikwa tua i Israele te hau imaan abul. Abalu ka hatin fan sa Joshua kaseane sa eikan ne ni huli rora. Sa Joshua kaseahan sa eikan sea fok tayne ok hulia. Sa eikan ka fat uri maman liu no ka habul taa ima nabal. Kede no klisya san tua hu Ijeriko ru or kwang no klisya no kungali. Un er tingwai kiak ngelme ruhu sa eikan ni bilik ki kasonga ni san babal niya. Un ergo kiak sawya sa eikan kadianam ne abalu ni saya. Un erna abalu kafat na uring ngel na tua we ko lak huolio na santuan e no rufan tana an kaumul. Un erna santuan eri Israele kia kweiro e na anabalu un er kia kliuhio na san mayne er i ei ai. Iung waifuat kulisya sanal ang ne er. Nwa kwisal en maan kulua ke lisya rukwang san haunin yaunuki ne ke kaubarya mangan kulua man nwa kwismaman huan abalu. Dikulal en mangan kulua kaliau an rukwang san hanin yaw noki, niya kau barya mangan kulua kukabul taa ma nabal. Yusan kedek ne e kuilia lo an hiwan nunuik ru. Ni liak sulia san kedek basa Joshua ni huwa makhat fan sine hen madamo kek jotair.
Joshua te akleru te mean teru kadon akleru mahiru.
San kedek ne e kuilia sulia san kedek ba na tua ni ni Kenan kir huolia san tua i Israel. San kede ne e, san tua i Kenan kir tal efan kia maulia na tua i Israel. Un er, san tua ni ni Kenan kia khilia liam hui ngwe ki fan kia kliak kia huolia san tua i Israel. Ka un er beran, abalu ala fan sa Joshua ka fat uri Joshua no ais mau in tua ne e. Un er sa Joshua ka ngel ngwe to an huolia kia kliak kia huolia liam hui ngwe ne er ki. Abalu kade ne er ni kwat mai na hau ka esme hes ilihua ka es ka saungia ngwai or san liam hui ngwai ne eki. Kade ne er na sa Joshua ka fat urifan sien sine a chotair. Un er abalu ka kwat sine ka chotair suila aswa lo huir kiek huo sulia ka leleak huo nga huir ka kiek liuhia san mel makir ki Kenan ka suimal huo nga ahi mamal. San huo nga nera na aswa ne eri nwa ni is dia ta aswa. abalu ka afisan tua i Israel kiek liuhia san hua nga neer ma kiek liuhia melma kirki i Canaan. San kede ne e kwi lio lo an kwa wal nunu iru. Niliak na sulia kede basa Joshua ni hiko na tua nye maka hala na fwad.
Joshua roak leru mauru te mean teru kadoan roak leru ma heru kadoan ulak leru ma teru.
Ni ala uri huan tua nye. Kulisya i Canaan ni san tua kau mulu na ninyo. Kadi enam ba abalu ni al ngay fan kulua. Kede sa Joshua ni ngor na a ni hiko na tua nye ka ala huad ka hat uri. Ni hat uri fwad. Kom ke ngais ngasya, kom ka tegsul kom, kom ka kwe roean hat lana abalu ru orne ni sea san buak nye ki. Di ne ok hoksya ta abol mat-mat, oi ba mai faksya san tua liak ne abalu ni al ngin fan kamua. Iu ite anak ne kui manat sulia kulua, setei ne kui kuisei gonia san mangwan kulua, abalu onam setei. Ngoi huat kien kulisya, abalu ni al ngai fan sa Joshua hen tua nia Israel, nik maman fan san al ngai ang nia. Ni kwacha san tua nini ikeinan fan kira, ni kwat kik liuhe san mail mai kirki. Ngoi huat kulisya, abalu ni al ngai te fanwa fan kulua ileng. Abalu al ngai ang nia ki fan kulua tuto na ni iswi. Kulisya, mail mai kulu sa Satan. Aw fia gone nia ngwaine ni kwetal ian kulo makulsean kui liufio en melmae sa Satan. Un e rao fia na ne ngwain kwefa moir kuru kui kwero ean kukadrang bur an itean. Ngwai huat uri masateine ahilia. Kui lia lo an si kwan nunu iru ni liak sulia kin bear i Deborah ne niala fanabol.
Jesus heru. Teme anteru kadan syokru.
Ibuir an sa Joshua ni mena. Tua i Israel kiek hete buir lo haksya abolu ma kiek hoksya lo nunu iru i Canaan ki. Ni un tua i Canaan kiek toan ngis-ngis angana kiek dauna hahe tua i Israel un ma kiek malta a an kira. San kede ne i Deborah na ne kine ni hek na an san tua i Israel. Un san tua hu i Israel kir liak ma isian fan ne kia sehol wan hak basok kian nia. San kedek ne nia na ne kine ni tal ayan san huak nga. Un ni keri wan te ngway ne satan seberek. San kedek ne ni kalak fan seberek ka hat uri. San kedek ne ni hat uri fan seberek. Ay ngel te ak lay toin ngway ma oko liak oko huak lia san tua ne e. Sasi seria hen tua nia kia liak me fan ki huak lia ayo. Ka un berbaran abalu nia kwat ngis-ngisangan ayo ne ay liuhi in ngway ne Seberak kahat uri fan i Deborah. Nok mau en leka ti auk, noko ga ay liak hen nawa. Un kin ne kahat uri. Nay ba liak hen nyo, beran madi nok liuhi san may ne eri sa te ruin wak kis cewan ayo, sa te run ni kis cewan kin. Kede ne kwi lio lo an ak lai nunu iru, ni liak sulia kede abalu ni kwe afi makiak liuhia na sa sisera.
Jesus heru te me an ak leru kadoan ak leru monru.
I Deborah hen sebarak, hen tua i Israel kir liak on guan fe uwa i tabo. Sisera hen tua nia kir liak kiak huk lia kira. Sa sisera ni to an siok tal ngay nu na rufan rawa aniki maleka aniki san hu nga run erki kulisi san nunu irune kulisi tua Israel kirto go an rawang ki san limad ne ki hu en tua ikenanat kirliak mai swilka ho ki tua san ododwa karnya itabo un san tua ner ikenanat ruin raw ma ruin liak ne kirki no is bolhen ne kirai san teital ne erki swine ni teital ne ni taa kaden abalu ka kwat wot dueliu ka to kede ne ute to kahoka ni ka ten ruin liak ne kirki. San kede ne na san to an huo neri Israel ki huo lia na san to an huo neri i Canaan. San kede ne te sa sisara go ne ni mawir ni tehna en ayan. Sankede ne e kwilia lo sulia akle nunui ru ma te nunui ru. Ni kliak sulia kin ne er satan I jail ni songe na sasisara.
Judges heru te mean akle ru ma hiru kadan rakle ru ma uru.
Sasisara te ni kliak kaog san gwe lom ne kin ne er satan I jail. Kin ne er kafat urihuan liak me kwaog ne e san lom nei. Nua es mau. Nawa nini nolok kin I Israel. Kaun ergo ngwain sasisara ka rusan ma gwe lumhir makaog. San keden kin kakwat susun bulu ka huan ngwain sasisara ka kwa Un ni khat uri oe maliw. San keden ni maliw ni suha hiya en abla ua. San keden sasisara maliw kin ni ijel tatay go hen ma ay ka ru ngayin sa gwan ngwain sasisara ka fot iya ka rusan. Kin ijel kahat on seberek kahat uri leme okolisia sasisara ngwai ba ok luluwa ninia nisan luam nei. Ngwai ba ok luluwa ne nok saungya na.
Nuniru akleru maroru. Israel ki kisasale. Judges 5 verse 1 to 31. God kwat king esanghan Israel ki yek liwo en ngweta I Canaan. I Deborah hen se berak, kir ngulu he nguan sasilaang hon God. Ngwe kibar sasilaak long. Kir sasilaak, huan ngwe aan dia I Deborah. Kini mo, bema nito ang ngesang. Kir sasilaak long huan, kine kesian I jail. Sulune, Niaber ninges ngase long kelihua en melme e sisara. Abalu ro en rokin eki huan ha meren en toa nini Israel. Ngwehut, abalu niki yu niki rolongan ayo huan e kelihu en nges nges ang melme. Abalu niki kwet au hiya huan e ka ha mer kia ha se limen melme. Ngwai ni kia donga milme ki, au hiya ka songa kira, ni haa manta kia ka kwat ngis ngis anga huak. Buer maa balu, niak haa raa, haa maurea, ngyal na au hiya. Niak lihu en milme, na ni milme kes lihu en na au hiya kia. Au hiya kwat ngis ang, huan kulo, huan kui lihu en milme, kukto an maurea hir. Nek kwat makul ka kwiro es an tene abalo se. Kulo iten kwi sasale long. Maku kaura ea en abalon ke de orki.
Dine okoga ay rong lo sulia na en maine e oay hak mangwa masin oko heten kaset ne e oko fafrongan tebeli.